Welcome to Speak Up.
Balik lagi bareng gue di podcast Speak Up. Udah lama banget kita gak ngobrol-ngobrol lagi, gue Raven. Hari ini kita bakalan ngobrol-ngobrol aja sih sebenarnya tentang bahasan yang mungkin cukup menarik buat anak-anak yang sekarang lagi pengen kerja, atau mungkin buat yang mereka yang pengen tahu tentang dunia startup, juga gimana sih kerja di startup yang gede, misalkan kayak unicorn-unicorn yang ada di Indonesia. Nah, ini gue gak sendirian, gue bareng temen sekaligus abang kelas gue waktu di kuliah dulu. Ada Colin.
Halo.
Gimana Lin, apa kabar?
Baik, baik banget.
Mungkin bisa ini kali ya, kenalin diri dulu aja, kayak dari lo. Lo siapa, terus sekarang lo kerja di mana dan ngapain aja gitu.
Halo, audiensnya Ravena. Kenalin, gue Colin. Sekarang gue kerja di salah satu unicorn di Indonesia, Traveloka. Kesibukan keseharian sih gue sih, ya kerja sih pasti, kerja, pacaran ya, ya sambil menyambi bisnis yang lagi ongoing sih.
Apa tuh kira-kira, bisnis apa?
F&B satu. Okay. Kedua, ya semacam kayak vlogcast kayak gitulah. Tapi okay, gue nggak sendiri, tapi gue bisa collab gitulah sama teman-teman.
Oke. Tadi lu sempat bahas kalau lu lagi sibuk gawe nih sekarang. Nah, mungkin di pekerjaan lu sekarang, kan tadi lu bilang lu kerja di salah satu startup unicorn Indonesia ya, itu Traveloka kan sekarang. Itu lu ngapain sih? Maksudnya kayak lu bilang, maksudnya as a role lu ngapain di sana? Terus seharian tuh lu ngapain aja sih gitu?
Gue tuh Traveloka tuh handle loyalty program Traveloka. Jadi kalau misalnya lo beli produknya Traveloka, terus lo dapet poin, itu basically dari tim gue. Okay. Kayak gitu. Nah, untuk role gue sendiri sebenarnya gue di market and partnership-nya. Soon to be associate manager, asik. Ya, jadi hal yang gue lakuin sebagai yang handle waktu program Traveloka adalah, ya satu, gue bikin kerjasama dengan ya partner-partner kami gitulah. Terus kedua, menerima kerjasama gitulah. Kalau misalnya ada partner yang pengen kerjasama dengan Traveloka, tapi as in loyalty program, nah biasanya gue dan tim gue yang handle kerjanya itu gitu. Jadi lebih kayak gimana kita ngejaga customer kita sih. Jadi it's all about retention di Traveloka sendiri, karena kan sales di suatu company itu udah ada dari dua side. Yang pertama dari new customer, yang kedua dari retention. Nah, fokusnya gue di retention ini gimana. Tapi basically ya kembali ke company tersebut, penjualannya dari mana ya gitu. Kalau misalnya dari retention, berarti kan lo harus ngedesain atau bikin bisnis strategi yang ya gimana cara ngejaga retention company lo. Tapi kalau lo udah new customer, ya lo buat gimana cara gue nge-track new customer terus kayak gitu.
Mungkin buat pendengar gue nih masih yang baru awal-awal, agak bingung ya tentang retention tuh sebenarnya apa sih di perusahaan gitu.
Retention tuh kayak lo udah beli suatu barang dan lo beli barang itu lagi dan beli barang itu lagi. Nah, itu yang namanya retention. Jadi lo repeat buying gitu sih.
Jadi lo pengen jadi kerja lo tuh gimana ngejamin customer biar dia tetap bisa stay di Traveloka buat terus-terusan pakai
sama. Iya. Jadi actively buying produk Traveloka sih. Lebih tepatnya sampai met transaction.
Oke, biasanya kalau di Traveloka berarti kan lu nge-handle partner nih. Itu prosesnya biasanya partner yang ngehubungin lo dulu atau lu ngehubungin partner?
Tergantung objektifnya. Misalnya kita yang punya inisiatif, of course kita yang approach partner dulu. Tapi kalau misalnya partner punya inisiatif, biasanya kita yang di approach kayak gitu. Tapi basically biasanya kita yang approach kayak gitu. Ya, karena ya misalnya kita udah nge-schedulein campaign. Dan campaign kita butuh partner nih. Ya misalnya dalam satu quarter kita punya 10 campaign. 10 campaign nih misalnya semuanya butuh partner. Ya udah kita kita approach partner.
Oke nih, sebelum kita ngomongin project lebih jauh, sebenarnya gue pengen tahu juga sih kayak awal karir lu tuh gimana, karena kan mungkin juga menarik nih buat teman-teman yang ingin kerja di startup. Kayak lu awalnya gimana sih bisa masuk startup gede atau kita sebut unicorn? Yang gue tahu juga lu sebenarnya kan ini company kedua lu kan, selain company yang pertama. Nah, mungkin lu bisa cerita juga nih dari pas tuh masuk lulus dulu, masuk ke startup yang pertama terus pindah yang kedua, itu gimana perjalanannya?
Gue itu start karir gue di startup itu di Gojek. Saat itu gue sebagai Didi GoFood. Dan saat itu GoFood tuh belum sebesar sekarang lah kita bilangnya. Dulu tuh masih kompita sama si Uber kayak gitu. Nah, dulu tuh gue juga gak ngerti sih kenapa gue bisa diterima di Gojek. Ya mungkin ya faktor luck aja ya. Satu mungkin faktor luck, atau kedua emang 2 tahun lalu rekrutmen Gojek itu gak sekompetitif sekarang. Dan hype kerja di startup tuh gak se-hype sekarang. Dan dulu kayak ya kayak unicorn tuh doesn't exist lah dulu tuh. Jadi ya lu cuma taunya kerja di Gojek as a startup aja sih kayak gitu, bukan Gojek as a big company kayak gitu. Nah, gue kurang lebih kayak satu setengah tahun lah di Gojek lah. Dan udah sempet handle more than satu produk lah di Gojek. Nah, habis itu ya namanya juga lo employee yang dikelilingi oleh orang-orang yang ambi. Ya.
Oke.
Ya. Jadi lo tuh cuman ada dua pilihan, lo stuck dan lo counting down to be fired, atau lo moving forward gitu. Dengan ya lo harus push capability lo. Dan ya gue of course gue pilih push capability kan. Ya udah, dan setelah gue setahun di Gojek, dan gue mulai merasakan kalau kerja gue monoton kayak gitu. Dan walaupun sebenarnya kerjaannya challenging, tapi sebenarnya itu monoton kerjaannya kayak gitu. Kayak cuman di scale up itu dari angka-angka KPI lo doang kayak gitu. Nah, ya sometimes gue bisa achieve, sometimes gue gak achieve, tapi but overall ya gue okay lah kayak gitulah. Nah, satu gue mulai wondering ke diri gue kalau kayak gue tuh butuh something yang bisa nge-challenge gue lebih. Tapi misalnya dari workload lo, kayak gue butuh belajar skill baru. Kayak gue sesimpel gue pengen tahu kalau gue ngerunning project itu kenapa sih gue ngerunning project ini. Dan gue pengen dapat insight banyak dari orang-orang dari divisi yang berbeda saat itu. Nah, at that time kerjaan gue nggak dapat yang kayak gitu-gitu. Jadi kayak ya udah, kayak gue punya kerjaan apa, kipe lo segini, yaudah lo running kerjaan lo. Dan habis itu gue pas monitoring itu gue ya, karena gue sebagai employee yang baik, gue ngomongnya kayak HR gitu kan, gue nggak nyinyir kan. Ya gue ya reach out lah HR, dan ya gue udah ngobrol segala macam. Satu, gue sebenarnya sempat coba rekrutmen pindah divisi sih lebih tepatnya, kayak ke GoBox dan GoPay sebenarnya. Tapi satu sebenarnya yang paling potensial adalah si GoPay kan, karena GoPay saat itu emang GoPay itu adalah produk yang sangat di highlight. Makanya sampai sekarang jadi ya itulah ya, entereng kayak gitu. Nah, tapi emang saat itu gue gak bisa masuk GoPay directly gitu loh. Kayak gue harus nunggu kalau salah 3 bulan lagi gitu lah. Nah, tapi posisinya gue udah gak, masa gue gak bisa tahan lagi lah. Masa gue udah kepengen cepet-cepet nyoba hal baru gitu. Nah, kebetulan di saat itu ada beberapa company yang ya coba untuk ngerekrut gue. Nah, ada banyak, ada 5 pas itu. Nah, terus ini ya kebetulan muncul ada salah satunya Traveloka kayak gitu. Nah, dan kebetulan Traveloka juga okay sama gue kayak gitu kan. Nah, tapi sebenarnya sebelum gue ke Traveloka, gue tuh udah apa ya, gue bilangnya udah ini bukan sign official letter kita oke okay gitu ya. Tapi kayak baru gue baru sign kayak offernya oke okay lah, tapi belum sampai employee letter gitu. Nah, Wisis itu di part of Grab gitu lah, part of Grab family gitu. Dan sebenarnya kalau dilihat dari segi benefitnya dan role ya, itu oke okay banget. Oke okay banget sih, kayak itu nge-boost banget sih dari gue di Gojek. Tanpa insentif ya, okay. itu udah nge-boost banget ya gitu. Nah, tapi ya tiba-tiba Traveloka datang, ya kan? Dan kebetulan the reason why gue pindah sebenarnya adalah growth. Orientasi gue adalah growth, gitu. Which is personal development, gitu. Nah, emang dari awal sebelum gue masuk Gojek ada 3 company yang pengen gue apply.
Okay. Ya, apa aja tuh?
Yang pertama ada Traveloka, yang kedua Gojek, yang ketiga ada Tokopedia.
Oke. Okay,
ya, okay. Ya. Tapi sebenarnya yang satu yang gue apply itu Gojek dan Traveloka aja. Nah, in the meantime yang duluan adalah Gojek. Jadi ya I go for Gojek. Nah, jadi sebenarnya Traveloka itu it's my dream company saat itu. Ya gue kenapa pengen banget kerja Traveloka karena gue dulu punya mentor, nggak mentor sih, nggak direct mentor, tapi kak kelas sebenarnya. Tapi dia salah satu orang yang gue admire gitulah dari segi how the way he thinking dan segala macamnya. Itu emang dia ceritain kalau ya lu kerja di Traveloka tuh isinya kayak orang dari McKinsey gitu coy.
Iya. Oke, prestisnya dapat ya.
Iyalah. Enggak ya. Which is berarti orangnya kayak lu mikirnya 360 gitu coy.
Iya
kan. Dan gua sebenarnya dari awal aja gua tahu itu kayak wah anjir coy, ini pasti kayak gua bisa langsung bagus banget lah. In terms of skill development gua, insight development gua, ya lebih ke growth ke diri gua sendiri. Dan ya udah, Traveloka manggil gua dan okay. Dan seminggu pertama tuh gua feeling grateful sih.
Okay.
Ya, karena
hanya mimpi tercapai gitu.
This is expected, gitu cuy. This is expected gitu loh, kayak orang-orang bilang that, ya buat benefit, buat growth ke diri lo sendiri. Wah, gua kayak this is what I want, kayak gitu. Dan ini tuh nggak bisa lo buy with another offer, kayak gitu. Nah, di saat minggu pertama dan satu bulan pertama sampai dua bulan pertama gue di Traveloka, itu ada lagi yang trying to hijack me with bigger benefit, okay. Kayak gitu kan. Nah, tapi kan yang gue cari adalah growth. Dan kalau gue compare dari benefit emang mungkin kalah, tapi kalau gue compare dari first priority gue which is growth, nothing compare jadinya, okay. Gitu kan. Jadi ya, jadi gue nggak punya alasan untuk kenapa gue harus pindah kayak gitu. Singkat sih kayak gitu sih.
Lo ada menarik dari awal cerita aku tentang lo bilang di Gojek ada kemungkinan atau stuck atau lo mau pindah. Berarti lo di sana ada pernah ngasih stuck ya kan? Nah maksudnya dengan kerjaan lo yang monoton, tapi kan ada satu hal yang mungkin nggak banyak orang tahu tentang kerja itu nggak cuma tentang pekerjaan tapi juga tentang lingkungan dan sosial lo lah bilang gitu kan. Yeah. Yang gue tahu kan lo udah kerja di salah satu tempat yang menarik Indonesia, which is di Bali waktu itu.
Okay,
lo kerja di Bali di perusahaan yang bagus. Kita bilang Gojek perusahaan yang bagus lah gitu kan. Ya, dari dulu dia udah mempelopori startup yang keren lah waktu itu. Nah, kan lu bisa, maksudnya kayak lu ngerasa bahwa dengan lingkungan yang bagus gitu, misalkan nyaman juga, kerjaan lu mungkin juga punya benefit yang lumayan, tapi aja lu ngerasa stuck di sana gitu. Itu bisa ceritain gak?
Kalau lu tanya Gojek itu environment-nya gimana, dan yuk sebenarnya bagus banget environment Gojek itu, gue bilang. Ya, makanya gue bilang ambinya ambi banget. Ya. Karena saat itu gak banyak kayak anak-anak dari swasta, ya ada swasta paling untuk engineer doang, kayak gitu. Dan ya anak negeri itu sedikit lah, kayaknya most likely kayak gue orang pertama atau kedua dari IPB. Kayaknya. Okay. Habis itu baru ada
kayak. Iya, tadi kan lu berarti ya.
Saat itu emang ya our university is really underestimated. Kalau di saat itu ya. Nah, gue ngerasa stucknya tuh emang di awal-awal doang sih, tapi emang ya saat gue masuk Gojek dan gue melihat lah gimana kan environment-nya kayak shit kan kayak okay. Dan ya gue juga saat itu masih beginner banget lah di startup kan, kayak gue gak ngerti istilah-istilah startup lah. Ya kan ya, terus gue dulu ya the way I thinking ya gue gak punya framework-nya gimana, dan gue bukan seorang data driven ya kan, which is tapi kalau di startup lo harus jadi seorang data driven ya kan, dan lo harus kayak misal lo mainin software analisis ya kan, terus lo ya lo nget apa tarik data, harus lo analisis di Excel ya kan, sometimes lo lihat itu fill up lalu kan itu kan yang dulu di universitas gue nggak terlalu gimana dan gue emang nggak terlalu suka sebenarnya. Nah, ya gue saat itu saat gue dihadapkan hal kayak gitu, dan gue ngeliat teman-teman gue yang kayak mereka tuh sebenarnya bukan dari background yang ngerjain kayak gini-ginian, tapi kenapa lo familiar banget dengan hal kayak gitu kan cuy, dan lo ya pasti ada rasa mindernya aja gitu. Nah jadi ya saat itu ya gue sempet down tapi nggak lama gitu, karena yang lainnya supportive gitu kayak yaudah sini gue bantu kayak gitu. Dan saat itu lead gue emang kayak lo butuhnya apa lin, sini gue bantuin kayak gitu. Jadi ya oke lah jadinya ya kan, dan akhirnya gue ya udah pelan-pelan gue mengejar ketinggalan gue itu. Nah tapi emang kan saat itu gue juga pas di Bali itu emang kompetitor buat Uber kan. Nah dan ya soal kerjaan sebenarnya oke. Tapi di saat tadi tuh gue proses ya gue orientasi gue udah berbeda haluan. Yang tadinya gue kerja di Gojek, gue pengen ya dapet pengalaman dulu, terus gue scale up skill-skill gue, dan gue udah merasa ini gue udah scale up nih, terus what's next-nya apa nih. Nah untuk mendapatkan what's next itu, satu gue gak bisa kan tetap stay di Bali. Dan akhirnya gue ya mau gak mau harus move ke central business di Indonesia nih, supaya gue ya emang it's the only way kayak gitu. Nah tapi sebenarnya sebelum gue pindah, sebenarnya satu gue tuh ada rencana buat S2 emang, ya kan. Tapi gue postpone ke tahun depan, kebetulan emang bisa kan. Dan akhirnya gue fokus lagi ke karir. Ya udah akhirnya gue move ke Jakarta ya karena tadi itu mission gue udah accomplish, dan untuk nge-achieve mission gue selanjutnya ya gue emang harus pindah ke Jakarta, karena I think Bali is a really good place in terms of kalau lo mau achieving quality of life. Tapi it's not really a good place kalau lo masih punya banyak ambisi, misalnya di karir lo kayak gitu, karena itu Bali bukan tempat untuk kayak gitu-gitu. Kecuali ya lo emang misal tiba-tiba pindah ke Bali, lo dengan sebuah posisi ya kan, it's another story ya.
Pertanyaan gue terakhir mungkin tentang proses pemindahan lo dari Gojek ke Traveloka adalah apa resiko yang waktu itu lo ambil terbesar?
Oke.
Ya, apa yang lo hilang ketika misalkan kayak oh, gue kalau misalkan gue pindah gue kehilangan ini nih, tapi kalau misalkan gue gak pindah mungkin gue bisa tetap dapat itu gitu misalkan, kayak resiko atau kayak mungkin apa ya bilangnya, kayak apa yang hilang ketika lo akhirnya pindah dan apa yang lo dapetin selalu pindah gitu.
Ada time gue nggak terlalu mikirin risknya gimana sih ya, karena ya saat gue pindah yang gue pikir cuman ya, gue udah malah lebih excited karena gue akan pindah ke dream company gue kayak gitu. Nah cuman apa yang gue dapet di Traveloka dan gue gak dapet di Gojek, dan apa yang gue dapet di Gojek gak dapet di Traveloka, satu kalau yang gue dapet di Traveloka dan gue gak dapet di Gojek adalah personal development, tapi yang bisa lo personalize
Oke.
Nah, itu lo nggak, lo saat itu gue nggak dapet ya di Gojek. Gue nggak tahu kalau sekarang mungkin udah ada programnya segala macamnya. Contoh paling simpel adalah lo dapet kayak misalnya Udemy gratis, Aureli gratis, dan kualitas banget tuh lo tiap weekly lo punya mentorship gitu lah. Dan itu kayak one-on-one langsung sama gue sih, sama head gue. Dan emang di one-on-one tuh gak cuma ngomongin progress, tapi apa yang gue pengen belajar apa nanti biar di support sama head gue. Dan ini inisiatifnya dari company, bukan dari kita sendiri. Dan satu gue merasa kayak wah, this company kayak really care sama employee-nya gitu. Dan ini something yang gue gak dapat di Gojek kayak gitu. Yang gue dapat di Gojek dan gue dapat Traveloka adalah playful environment. Nah, kalau di Gojek itu ya, gue bilangnya really fun lah. Ya, dari orang-orangnya dan dari fasilitas kantor, dan kayak lebih apa gue bilang, interaktifnya tuh lebih, mungkin lebih sefrekuensi mungkin karena di Gojek yang sepantaran gue lebih banyak dibanding di Traveloka kayak gitu. Apakah tuh banyak yang lebih tua dibanding gue lah kayak gitu. Dan mostly di Traveloka tuh banyak orang dari konsultan. Ya kan, sedang kalau di Gojek ini ya ada yang dari konsultan, tapi ada juga yang fresh graduate tapi dari luar, ada juga yang dari luar, ada juga yang experience. Jadi lebih diverse ya gitu. Dan mostly emang dominasinya tuh youthful banget cuy. Nah, itu something yang ada lagi, which is social impact. Ya, lo tau gue sih sama travel guys, different company gitu kan. Kalau yang Gojek ini kan apa ya, root understandingnya itu social impact. Kalau travel guys tuh understandingnya ya, iya, kita bisa sebutnya B2B lah, emang B2B. Maksudnya lo nggak bisa kan subsidi airline segala macam ya kan. Dan kalau di Gojek kan, katanya gue di Gojek kan itu, ya gue merasakan ke social impact itu ketika misalnya gue ngebantu UMKM lah, atau misalnya tukang sate, tukang bakso gitu kan, terus lo dapat SMS gratis, SMS kayak lo ucapan makasih kayak gara-gara ikut gue ikut omsetnya naik. Dan ya kan something you can't buy. Dan itu kayak touching your heart aja sih kayak gitu. Dan itu yang sebenarnya bikin pride lo kerja di Gojek. Dan ketika company lo juga satu Gojek yang maksud gue misalnya menjadi top list perusahaan yang merubah dunia, ya lo tambah banggain. Dan I think yang paling mentereng kalau lo soal employee company employee adalah gue nggak pernah diam. Kalau gue bandingin sama lo, gue nggak di, kalau di Gojek ini punya ribuan employee yang memegang teguh core value, which is speed, innovation dan social impact. Nah, jadi gue nggak tahu gimana ceritanya, tapi I think Gojek ini emang pintar untuk nge-brandwashing. Gue nggak bilang brandwashing, tapi kayak menanamkan value company-nya ke employee-nya, which is emang kalau misalnya simple kayak misalnya lo nggak chief nih, kayak lo nggak speed nih. Okay. Kan kalau misalnya lo lagi under pressure, ya cuy, social impact cuy ya gitu. Dan itu sebenarnya yang selalu dipegang teguh sama Gojek. Gue nggak tahu sekarang, tapi kalau saat itu gue kayak gitu, termasuk kayak gitu, dan banyak teman gue yang kayak gitu juga. Kayak ya lo tuh di Gojek emang first offersnya tuh lo helping people cuy. Kayak gitu. Dan in the end baru lo, yaudah kalau lo udah ngebantu orang, there is something appreciation for you. Nah, yaudah. Nah, itu yang yang tidak gue lakukan di level lokal. Jadi emang beda. Beda ini aja sih, beda haluan aja kayak gitu. Nah, yang paling menarik itu sebenarnya. Kalau dari level lokalnya, so far kalau lo tanya gue dari gue masuk sampai sekarang level lokal, gue nggak punya negatif feedback sama sekali.
Oke. Okay.
Jadi I have nothing to say, man.
Tapi lu udah berapa lama sekarang di travel kak?
Setahun sih. Bulan lepas setahun sih. Bulan lepas setahun kayak gitu.
Itu udah panjang lah karir lu dari mulai akhirnya masuk Gojek sampai.
Sebenarnya kalau gue nggak terlalu panjang lah sebenarnya. Tapi ya.
Cukup lah ya.
Cukup. Okay. Gue cukup banyak nge-scale up pengetahuan gue lah.
Artinya setiap company punya behavior atau misalkan environment yang beda-beda tergantung dari cara mereka ngebentuk si environmentnya kan?
Beda-beda, tergantung orientasi lo.
Iya. Ya kan? Jadi ada orang-orang yang memang fit sama perusahaan atau enggak, perusahaannya enggak fit sama orangnya ya, gitu kan.
Iya, iya.
Mungkin itu yang buat orang juga ada yang akhirnya pindah dan ada yang stay juga.
Iya.
Oke, mungkin dari teman-teman yang bisa ngambil lah kayak, oke okay, kalau misalkan gue kerja di company seperti Gojek ataupun Traveloka, gue akan alami setidaknya pengalaman-pengalaman seperti itu gitu. Mungkin bisa siap pindah sekarang. Oke, lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Ini agak mungkin juga buat beberapa teman-teman kita yang masih kuliah di bidang yang kayaknya gue nggak ada hubungannya sama startup nih gitu kan. Yang setahu gue lu juga berawal dari jurusan yang nggak ada hubungan sama startup kan, which is kehutanan. Kayak gue juga dulu pas gue tahu kan lah kalian ngapain itu kan kehutanan gitu kan, kayak yang gue tahu ya mungkin lu akan lebih bagus kalau misalkan masuk kehutanan gitu. Tapi karena sekarang juga dunia udah mulai bergerak dengan lebih cepat gitu kan, ya kenapa lu bisa memutuskan buat akhirnya oke okay, gue masuk ke startup deh, gue ngambil bisnis development gitu.
Lo tapi ya harus mindful lah denger podcast ini ya.
Kan tega pulis gue.
Jadi gara-gara gue ngomong terus lo gak mau masuk jurusan ini. Ya sebenarnya apa ya? Kayak gue. Ya karena gue kuliah itu kan sesuai family request.
Oke. Okay. Ini banyak kayak gini nih kayak banyak.
Banyak pasti coy, banyak cuy. Banyak masih. Terus pasti abis mereka dengar dia pasti kayak I can relate. Nah, ya terus kan setelah lulus kan your life is yours gitu. Iya.
Yeah.
Nah, ya, satu gue tuh emang looking forward untuk kerja satu di perusahaan Indonesia. Terus perusahaan yang satu of course bukan established company.
Okay.
Ketiga perusahaan yang lo emang klisnya tuh lo change maker gitu lah. Okay. aja gitu. Okay. Kayak gitu. Nah di saat itu emang ada beberapa perusahaan yang gue dengar ya, maksud gue bukan berarti kayak lo kerja dia misalnya habis company lo nggak merubah Indonesia gitu kan, enggak, maksud gue yang in the short term lo bisa bawa perubahan tuh bang, atau gue nggak cuman denger beberapa aja ya, which is kayak Gojek, Tokopedia, sama cuma dua itu sebenarnya. Traveloka ini enggak sebenarnya, cuman karena dia perusahaan dari Indonesia dan ya satu booming kan, dan gue denger kabar aja. Nah, satu gue udah bisa identify dulu emang gue pengen kerja di sini, maksudnya kayak sebelum gue lulus malah, ya kan, gue udah punya alasan kenapa gue pengen kerja di company yang udah ada lisa gitu lah, bisa
sepuluh jam gitu. Tapi itu nggak sesuai sama background lo gitu.
Hah?
Tapi itu nggak sesuai sama.
Itu nggak sesuai sama background gue. Ya baik lagi, karena gue kuliah karena family request gue. Okay. Tapi ternyata ada juga ilmu yang kepake.
Yeah,
which is kan gue dulu belajar ekonomi umum.
Yeah.
Bisa ada ekonometrika, ya kan, terus methods of sampling, ya kan, ya kita statistika juga ada juga kan, which is tuh kepake banget tuh di Gojek gitu, kepake banget malah gue bilang ya cuy, apalagi kalau lagi analisis angka-angka gitu lah, ya terus kayak lo belajar, ya lo gue bilang ini ilmu komputer tapi nggak ilmu komputer, kayak lo belajar pivot, VLOOKUP, hal itu kan, ya kan, ilmu komputer gue bilangnya lah ya. Kepake lah, jadi kayak lo harus mundur ke belakang, terus lo kayak inget semuanya, ternyata kepake semuanya, dan Justru yang jadi add value-nya itu cuy. Ketika lo dari background yang berbeda, tapi lo bisa mendemonstrasikan ilmu-ilmu yang related.
Tapi gimana cara lo meyakinin company bahwa gue bisa? Karena kan company pasti punya standar kan, kayak lulusan apa gitu kan, lulusan kayak
gede. Ya, makanya gue bilang saat itu gue nggak tahu juga kan, kenapa mereka nggak terima gue kan kayak gitu. Tapi emang di CV gue nggak melampirkan skill-skill tersebut, ya kan? Ya, gue no idea lah sama kayak misalnya Salesforce, Asana, terus Tableau, itu gue nggak no idea banget tuh. Ya, dan gue tidak mencetuskan Excel di situ, ya kan? Tapi cara gue meyakinkan adalah kayak, ya lo misalnya lagi ada omongan kayak gitu, ya lo so ide aja cuy. Pertama so ide dulu, ya supaya mereka mau ngedengerin lo ya itu kan. Masalah lo bener atau enggak, ya itu urusan nanti kayak gitu. Tapi yang penting lo familiar aja itu udah bagus, ya kan. Gak perlu sampai master. Tapi lo familiar sama hal-hal tersebut udah oke sih menurut gue. Okay. Gitu. Terus ya udah baru nih ketika lo disuruh demonstrasiin, ya baru lo bilang kayak gue masih cetek banget nih. Gitu kan.
Pengennya lo tahu dulu aja gitu.
Iya tahu dulu. Iya sama kayak lo belajar coding. Gak perlu download dulu, tapi lo logikanya dulu aja. Kayak gitulah. Kan itu sebenarnya yang paling penting kan.
Tapi bener gak sih kayak gue pernah dengar salah satu apa ya istilahnya kayak pembicaraan lah bahwa sebenarnya startup itu yang dicari adalah orang-orang yang bisa punya problem solving yang bagus, ya kan? Karena ya setinggi apapun skill lo, mau skill kan gue di desain skill gue bagus nih, tapi kalau problem solving gue jelek ya buat apa gitu? Mungkin waktu itu perlu nggak sih kayak kayak lo bisa meyakinkan si recruiter waktu itu dengan background lo yang beda banget sama apa yang lo kerjain nanti, ada dengan menjawab problemnya gitu.
Saat itu emang ya gue emang ya semua tahun gue juga lo pasti bakal dikasih suatu question dan questionnya tuh kayak tiering gitulah level ya kan, gampang, medium, terus yang paling susah. Nah tapi sebenarnya it's the same question, tapi ya logikanya aja dinaikin kayak gitu. Dan sebenarnya cuma diputer-puter aja, tapi the thing is bukan masalah jabatan lo benar atau enggak, tapi ya proses pemikiran lo tuh gimana sih ketika ya halnya sama tapi level of thinkingnya berbeda kayak gitu. Nah, lo bisa sampai di frekuensi yang sampai mana nih? Nah itu sebenarnya tuh akan mereka lihat, bukan masalah benar atau enggaknya. Dan yang paling penting adalah ketika lo misal di tes di problem solving skill itu adalah yang lo omongin ini asumsi atau data. Nah, itu. Dan itu lo mesti clear state gitu lo. Nah dari situ secara langsung mereka tuh akan nge-define lo ini orangnya asal ngomong atau ada pertimbangan nih ya kan. Tapi in the really short term banget itu kayak misalnya cuma berapa menit gitu kan. Nah ketika lo bisa misalnya di misalnya 20 menit itu lo bisa sampai sejauh misalnya sampai level 3 gitu, 1, 2, 3 atau level 3, berarti lo bisa dikatakan lo punya problem skill yang bagus ya gitu. Karena dalam waktu yang singkat lo bisa sampai sejauh itu, misalnya A sampai Z mikirnya, walaupun gak tahu benar atau enggak, valid atau enggak. Tapi ketika lo bisa ngimbangin percakapannya sampai level itu, berarti secara langsung mereka ya misalnya lo punya problem skill yang bagus. Cuman biasanya kesimpulannya adalah sesuai apa yang kita mau, which is kesimpulannya atau enggak gitu aja. Jadi kayak kalau sesuai ekspektasi itu kayak ini sesuai tujuan bisnis unitnya. Kalau misalnya enggak bisa, tapi bukan priority kita ini kayak gitulah.
Biasanya cuma company fit with you atau
sebenarnya gitu. Solusinya bisa di-apply, cuman bedanya ini urgent kan, enggak urgent aja kayak gitu aja sih.
Ini nyambung sama pertanyaan gue selanjutnya tentang banyak anak-anak sekarang yang mikirnya harus tools dulu nih, harus skill dulu yang gue utamain gitu kayak. Ya. kayak banyak yang akhirnya salah kaprah nih, kayak misalkan mereka bilangnya gue sejago dulu tools ini nih, masukin ke CV gue apa sih isinya bla 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 gitu. Nah itu gimana sih, karena menurut gue sendiri, karena dulu pas play juga gue ngerasa gue jagoin dulu nih tools bla 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 yang tadi gue bilang kan, padahal lu juga sebenarnya baru denger aja udah syukur gitu misalnya. Yeah. Nah apa akhirnya membuat mereka seolah-olah mengejar apa isinya ya, kayak toolsnya, terus lu mereka ngejar jagonya di salah satu tools itu gitu, dibanding mereka belajar buat lebih peka sama apa sih tujuan kemeninya gitu. Misalkan apa sih yang jadi salahnya di mereka dan membuat mereka gagal di masuk ke company itu gitu.
Kayak kalau kayak gini tuh tergantung job lo yang lo apply apa sih. Ya kalau misalnya lo nge-apply jobnya yang mutlak kayak data scientist, ya kan, kayak UI UX, terus misalnya engineer, kan lo misalnya deh lo bisa SQL, itu sebuah hal yang mutlak, ya kan. Jadi ketika lo ngapla tapi lo nggak bisa ngedemonstrate, even lo cuma tahu familiar doang, ya lo pasti fail sih kayak gitu. Nah kalau lo ngeplaynya misalnya ke CRM deh, ya kan.
Apa tuh CRM? Em belum ada tahu apa tadi CRM tuh.
CRM tuh ya kepanjangannya ya client relation management, okay, kan. Tapi it's all about kayak lebih ke part of marketing technology gitu lah, kayak lo ada beberapa software analysis yang mesti lo pakai gitu lah. Kalau di marketing, sorry, di CRM, lo tuh nggak harus bisa, emang part requirement-nya adalah SQL. Tapi lo nggak harus sampai hatam banget cuy SQL-nya. Yang penting lo tahu file basic logic-nya, ya kan, ada fungsional-fungsionalnya. Oke, nanti tinggal di sharping lagi aja kayak gitulah. Nah, then ada kemungkinan besar lo keterima kayak gitu. Nah, yang jadi masalahnya adalah orang-orang ini gagal karena dia nggak pernah mempertimbangkan hal-hal kayak gitu. Ya, misalnya ya lo CV lo sama, yang lo pekerjaan lo apa beda-beda. Halal requirement-nya beda-beda. Ya. Sebenarnya itu kan part of strategi kan. Kalau lo tidak mempertimbangkan itu, ya pasti chance lo untuk fail ya besar. Menurut gue ya itu sih masalahnya, karena emang orang kalau udah desperate, ya lo asal play aja gitu loh. No matter company apa, no matter kerja apa, yang penting gue udah pekerjaan. Kayak gitu. Kalau sebenarnya itu kan little thing banget kan. Tapi banyak orang yang enggak. Don't care.
Jadi mungkin kesimpulannya kalau dari yang gue ambil, kita harus tahu dulu apa yang mau kita play, requirement-nya apa aja.
Tinggal lu terus lo jazz ke CV lo kayak gitu.
Jazz kayak misalkan oke gue butuh skill plus ini, ya udah berarti gue belajar skill itu. Terus kayak perlu apa lagi gitu. Jadi kayak enggak harus umum kan. Lu harus benar-benar mempertimbangkan si requirement-nya apa, tools-nya apa aja yang dipelajari dan gue seperti apa yang ini.
Terus soal skill, kalau lo bisa catat di CV, ini tuh hal kritikal banget yang orang sering salah sih. Lo tuh gak boleh cantumin skill lo di CV dengan ukuran
persentase gitu ya.
Persentase ataupun misalnya good kayak gitu, tanpa barang bukti. Betul. Nah detik gitu lah. Kalau lo cantumin persentase angkanya tanpa barang bukti, lo tuh bisa disebut gak valid ini tuh CV lo tuh. Karena kan skill kan harus objektif, sedangkan subjektif. Kecuali lo melampirkan barang buktinya baru oke lah kayak gitulah. Itu buat catet tuh. Karena kadang-kadang bikin CV juga bukan dia yang bikin kan, kayak
nyuruh orang gitu.
Either nyuruh orang atau lo either pakai template gitu kan, kayak wah ini template-nya bagus nih kan. Nah, itu big mistake banget sih gitu.
Dulu setahu gue dulu pernah gue bikin CV tuh ada yang persentase dan gue merasa ini siapa yang nilai gitu kan akhirnya.
Iya.
Oke. Jadi selain CV dan rekrutmen juga lu harus paham juga bahwa company ini punya standar kan terhadap siapa yang mau masuk ke perusahaan mereka.
Apalagi lo kerja di startup.
Oke, mungkin kita bisa bilang ini bukan lagi startup sih, kayak lu udah unicorn gitu kan, kayak 3 company yang sebut semuanya unicorn gitu. Kayak you know lah gitu. Karena gue rasa sekarang orang-orang nggak mau lagi untuk mereka startup gitu. startup ya mereka yang baru membangun perusahaannya gitu. Sekarang bisa dibilang Indonesia udah punya banyak banget unicorn. Pertanyaan saya itu tentang bekerja di perusahaan yang memang punya tadi benefit dan istilahnya environment yang cukup bagus buat si company. Benefit or career?
Gua
ya. Yeah.
Kamu bedanya
apa ya? Gini nih, misalkan kayak oke okay, gue bilang di company A, benefit gue lumayan besar nih. Kita bilang apa ya, gaji misalkan gitu, terus lu bisa dapat fasilitas apa aja, tapi karir lu di situ aja gitu, atau lu milik kayak karir lu bisa sampai ke sesuatu yang lu chip, tapi benefitnya nggak sebesar yang di company A, lu akan milih yang mana? Dan apa pertimbangan lu di sana?
Kalau tanya gue pasti caranya karir, tapi yang lo harus mesti pertimbangin adalah orientasi lo apa dulu nih, ya kan? Kalau orientasi lo cenderung ke benefit, ya lo gak usah pindah. Kalau karir, ya lo mending pindah. Ya kan ketika lo tahu orientasi lo apa, that's the thing that you apa ya, make you happy kan? Nah, satu lo mesti identify dulu kan. Sebenarnya ya it's all about yourself sebenarnya. Ya, baru lo bisa masuk ke pertanyaan ini. Kalau tanya gue ya karir sekarang ya kan, tapi jelas gue punya standar juga dong, ya kan, punya standar. Cuman kadang kan orang tuh apa ya, kayak dia tuh cuma menilai company ini tuh bagus atau enggak dari satu side, which is salary, benefit, kayak gitu. Pas more than that, juga tuh orang kasih lapan. Nah, tapi ketika sebenarnya bagi gua yang susah dicari itu bukan lo dapat big salary nih,
okay.
Tapi kayak satu lo punya environment yang support, yeah. Supportif lo, terus ada lead yang support lo, yeah. Terus lo punya company yang nge-provide personal development lo, lo punya company yang selalu apresiasi lo, cuma hal-hal kayak gitu yang susah dicari. Ya, gak semua company kayak gitu. Kalau lo tanya company ngasih salary yang besar, ngasih, tapi tergantung posisinya apa, kayak gitu. Tapi gak semua company ngasih environment yang sama, nge-profit environment yang sama, walaupun sama-sama misalnya startup gitu ya. Contohnya kan gue juga sama,
yeah.
Mereka, nge-profit environment yang berbeda kayak okay. Gitu. Secara benefit sebenarnya sama-sama aja kayak gitu-gitu aja. Tergantung negosiasi lo gimana. Nah, dan menurut gue kalau lo, of course kalau misalnya gue gak semata-mata idealis, gue tidak memberikan benefit gue. Tapi yang penting lo tuh punya standar benefit lo, misalnya sehari lo berapa,
okay.
Lo punya standar yang standar itu harus mencakup kebutuhan lo sehari-hari, sehingga lo gak harus mikirin misalnya oh kok gaji gue kecil banget ya. Dan jangan sampai lo di tengah-tengah pekerjaan lo mikir kok gaji gue kurang ya, kayak gitu. Nah, berarti kan lo juga gak boleh nyalain company kalau lo aja gak pernah nego gitu loh, yeah. Di awal, dan lo oke-oke aja kayak gitu. Dan ketika lo expect something bigger tapi lo gak bisa tunjukin siapa lo, ya salah juga, yeah. Kayak gitu. Nah, sebenernya kayak gitu-gitu tuh ya part-part yang sering dilupain sih sama orang-orang, ya, bisnis ya teman-teman kita atau misalnya di bawah kita atau di, bahkan di atas kita juga banyak kayak gitu. Jadi ya sebelum question masuk ke question yang tadi, ya lo mesti identify dulu sih lo tuh ada yang lebih di bagian mana kayak gitu. Lo tuh udah melakukan hal yang saat tadi gue tadi bilang belum sih. Kalau belum ya, yang mending lo selesaiin dulu masalah yang tadi itu. Nah, it's all about yourself.
Okay. Gitu. Tapi kalau misalkan buat kita yang baru gitu, gue bilang gue fresh graduate waktu itu ngelamar di perusahaan, dua perusahaan yang berbeda misalkan. Terus gue dapat dua-duanya offering yang beda-beda nih gitu misalkan. Kita kan belum tahu nih environment-nya kayak gimana. Apa yang harus gue lakukan untuk akhirnya gue tahu nih bahwa itu yang paling bagus buat gue gitu.
Permasalahan problematika banget nih, ya. Ketika ada fresh graduate yang lo pengen masuk ke startup hanya untuk dapat uang besar, ya. Bahwa itu tuh sebuah orientasi yang sangat salah, kayak gitu. Apalagi lo sebagai fresh graduate paling bawah banget kayak lo gak punya experience. Nah, satu problematikanya adalah cara lo ngesetnya adalah karena lo ini gak punya pengalaman ya. At least lo harus bisa mengukur kemampuan lo itu sampai mana. Masalahnya orang-orang tuh gak pernah bisa mengukur kemampuannya sampai mana. Dan even dia gak bisa nulis itu dalam CV mereka. Even misalnya lo di yang sebuah interview lo gak bisa ngedefine itu dengan baik. Nah, yang jadi masalah ketika lo gak bisa define dengan baik adalah itu kan sebenarnya tentang diri lo sendiri. Lo tidak bisa mendeskripsikan diri lo sendiri dengan baik kayak gitu. Ya, jadi lo kayak tentang diri lo sendiri aja lo kayak gak clear gimana lo mau masuk ke next step which is company kayak gitu. Ya, lo tetap akan masuk ke situ tapi kayak pasti si rekruternya kayak udah ogah-ogahan gitu lah feeling gue ya. Nah, banyak kasusnya kayak gitu. Nah, menurut gue strateginya adalah satu, ya lo harus bisa ngedefine diri lo dengan baik in terms of ya personality lo, terus SWOT lo, terus proses pemikiran lo. Nah, itu lo harus bisa ngedefine itu dengan baik. Ya, baik itu maksudnya bukan berarti perfect, tapi at least structure sih itu.
Okay,
iya sih. Coba. Nah, itu sebenarnya orang-orang tuh sering lupa. Dan sebenarnya itu part of strategi ketika lo sebagai di entry level ya. Dan lo gak punya pengalaman. Dan bagi gue, ketika ada seorang fresh graduate yang expect untuk digaji besar, maksudnya besar tuh more than standard, itu salah. Salah karena satu, ya gak ada alasan buat gue ngasih gaji sebesarnya ke lo.
Tapi masalahnya sekarang di startup Indonesia tuh gitu, mereka tuh ngegaji yang itu merubah pasar gitu ya.
Iya, iya. Kalau lo dapat gaji yang sesuai ekspektasi lo, bagus. Tapi menurut gue tuh gak usah dijadiin first place aja. Kayak gitu. Yang penting lo kan bisa, ya satu lo bisa keterima itu gimana. Gaji tuh akan ikutin lo aja gimana. Tapi kalau pertama kali yang lo expect adalah gue gak akan masuk misalnya Tokopedia kalau dia ngaji gue segini, itu salah. Kecuali lo udah punya beberapa pengalaman dan lo bisa mengvaluekan diri lo tuh berapa sih kayak gitu. Ya kan lo punya previous salary berapa, ya lo pengen naiknya berapa kayak gitulah. Nah, lo punya, jadi lo punya reason yang logic gitu lo. Kalau lo masih entry level tapi udah expect misalnya lo gaji 10 juta. Ya, kecuali lo dari lulusan Stanford, Harvard, ya kan, yang bagus-bagus gitulah, ya kan.
Lulusan IPB bisa sebenarnya.
Ada reasonnya kayak gitu. Ya kalau dari lulusan Indonesia tuh, ya mungkin aja ada, tapi lo nggak usah ngarep banyak aja lah, nggak usah set ekspektasi lah. Justru yang lo harus set ekspektasi lo adalah ya lo harus kebangin diri lo, jadi momen tuh. Nah, karena itu kan orang, makanya gue bilang. Karena itu orang kerja itu gak punya orientasi, cuman semata-mata kerja dapat uang, kaya kayak gitu kan. Balik ke orientasi lo apa sebenarnya kerja itu, gak usah mikir sampai sana deh. Lo milik di perusahaannya aja lo belum tahu alasan lo apa kayak gitu. Gak mungkin gak seclear reason. Ya misalnya kayak ya lo punya clear identifying gitu, lo mungkin belum sampai segitunya. Nah, ya I think itu sih yang mesti dipikirin.
Mungkin yang bisa gue tarik buat teman-teman fresh graduate yang mau ngelamar di perusahaan company-company kayak startup gitu atau misalkan unicorn Indonesia adalah orientasinya dirubah dulu nih, bukan ke salary yang lo dapat berapa, tapi kayak reason why lo bisa masuk sana dan lo mau jadi seperti apa nantinya.
Iya, benar.
Karena tadi lo bilang kan bahwa salary yang ngikutin performa kita juga kan, di perusahaannya seperti apa.
Iya.
Oke. Gila udah lama banget kita ngobrol. Mungkin bisa ke beberapa pertanyaan terakhir. Salah satunya adalah gue pengen tahu sih rencana 5 tahun ke depan lo bakalan seperti apa gitu. Karena gue tahu ya, kita sama-sama di masa-masa yang lo awal banget nih dimasuk di karir kan. Saya di masa depan lo ada rencana buat apa lagi? Apakah lo mau pindah company lagi atau mau stay dan yang lain?
5 tahun lagi ya lo guys.
Berarti 2000
kayak seleksi biasa ya, anjir ya. Satu, ya of course, gue akan stop di Traveloka of course lah, yeah. Tapi gue belum punya, ya gue udah ada proyeksi mau kerja di mana, tapi nggak dalam waktu yang dekat, sangat tidak waktu yang dekat. Nah, sebenarnya gue lagi ngejar gue kalau bisa lanjutkan sudah gue, ya kan gue masih nunggu kabar beasiswa juga, maksudnya ya kalau misalnya gue jadi S2 ya gue akan S2 setahun dan gue akan balik lagi ke travel lokal, ya kan, tapi ya mungkin dengan levelnya berbeda kayak gitu, dan gue akan stay dulu di travel ya mungkin selama 2 tahun lah, ya kan. Gue emang pengen stay lama sih di Traveloka for yet gitu. Dan baru nanti ketika gue kelar di Traveloka, S2 kelar, Traveloka kelar, itu gue akan move baru ke perusahaan-perusahaan. Gue bilangnya tuh ya misalnya rasa-rasa digital lah, akan ya which is kayak ya Google, Facebook, Apple.
Oke.
Ya kan, ya gue kan sekarang gue proses untuk nge-upgrade community advance gue dulu. Karena gue tahu kalau gue ngeplay sekarang sana, ya mungkin ada chance tapi sangat tidak besar dan sangat tidak relevan kalau gue pindah ke sana kayak gitu. Karena yang gue lakukan sekarang adalah untuk nge-build diri gue dulu, baru gue akan ke sana. Nah, karena ketika gue udah nyampe di sana, ya itu kayak akan jadi the last career gue di sana lah. Nah, karena gue emang, ya kan gue nggak pengen gak pengen selamanya kerja. Nah, karir path gue kurang lebih akan seperti itu. Ya, ya sih kayak gitu sih.
Lu nggak mikirin buat nikah cepet?
gue sebenarnya gak. Ya, gue sebenarnya mikir sih, ya kan. Apalagi cewek gue gitu.
Ini agak personal nih.
Cewek gue gitu, pak. Tapi gue punya ambisi dulu yang mesti gue babat dulu cuy, supaya habis itu gue fokus hanya ke dia, hanya ke dia.
Oke. Mungkin dari banyak yang kita udah obrolin tentang gimana Colin mulai karirnya, terus gimana aja dia bisa memutuskan buat pindah ke company selanjutnya, banyak hal yang bisa kita ambil positif maupun negatif buat company untuk nilai selama kita kerja kali ya, kayak setiap company punya culture beda-beda, terus kita juga punya mimpi yang beda-beda, ini kita harus sesuaiin itu lagi, dan semoga apa yang dibilang Colin juga jadi referensi buat teman-teman yang mau kerja di startup terutama di unicorn-unicorn di Indonesia. Mungkin terakhir dari Lilin, kayak lu mau ngasih tips atau apapun yang pengen lu bilang ke teman-teman yang akhirnya mau memutuskan buat kerja di startup gitu.
Menurut gua kalau lo tuh akan eligible untuk kerja startup kalau satu, lo tuh tipe orang yang kerjanya cepat dan lo pengen rasain lo punya ide dan lo bisa ngeksekusi itu dan lo mau ngerasain tuh dalam jangka waktu yang sangat cepat. Nah, kedua, lo tipe orang yang menyukai otonomi, which is lo gak suka birokrasi dan lo gak suka terlalu banyak administratif, maksud gue ya administrasi segala macamnya, tapi walaupun ada kan ada tapi gak akan banyak, dan lo pengen dikelilingi orang-orang yang ambi dari segala level, lo pengen lo tipe orang yang suka dikritik untuk maju tapi ya of course, dan lo bukan tipe orang yang stuck dan suka melakukan hal monoton, dan lo of course lo bukan tipe orang yang selalu cari aman. I think you are eligible lah untuk kerja di startup. Jadi bukan semata-mata kita kerja di startup hanya sebagai pelarian, karena di company lo sebelumnya itu misalnya lo capek dengan misalnya ya lo dengan bos-bos lo capek lah, lo dikomen mulu, kerja lo lembur sampai tengah malam. Padahal sebenarnya di startup lo akan lebih banyak dapat challenge-nya, karena itu lebih challenging, dan bahkan yang mesti banget lo catat adalah dengan lo pindah ke startup, misalnya lo dari established company ini ya kan, lo pindah ke startup justru lo kan makin banyak lemburnya. Tapi bedanya adalah lo lembur di established company lo ngomel, tapi lo lembur di startup lo justru malah enjoy. Nah, jadi kalau lo bukan tipe-tipe yang tadi gue maksud, mending lo rethinking lagi lah.
Oke, mungkin sekian buat podcast kita kali ini, semoga bermanfaat buat kalian semua.
tetap dengerin podcast gue buat nanti yang akan datang. Masih banyak juga yang main gue bahas dari teman-teman yang pengen sharing. So thank you dan see you in the next time. Bye.
Dah.